Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Keskustelu hyvinvointivaltiosta käy kiivaana. Niin kiivaana, että viime viikolla tämä keskustelu itsessään nousi laajan huomion keskipisteeseen. Tiistaina elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen tuomitsi Helsingin Sanomien kolumnissaan Madventures-mies Riku Rantalan näkyvät tempaukset hyvinvointivaltion hyväksi. Rantalahan oli aiemmin arvostellut lastenklinikan rahoitusmallia ja vienyt valtiolle muovipussillisen rahaa vapaaehtoisesti. Apunen arvosteli Rantalaa naiviksi, kun tämä luulee valtiota hyvää tarkoittavaksi instituutioksi. Apunen otti esiin taloustieteen nobelistin James M. Buchananin, joka Apusen mukaan jo osoitti, että valtio on itsekäs ja juonikas. Rantala oli päättelyssään tuominnut myös Laura Rädyn osinkokeinottelun, joka Apusen mukaan ei kuitenkaan liity yhteiskunnallisen itsekkyyden teemaan, paitsi tietysti hipsterin sumeassa logiikassa, jossa asenne tasoittaa aukot ajattelussa, niin kuin Apunen sivalsi. Seuraavaksi Rantala hahmotteli Apusta keskiviikkona Yle Puheen haastattelussa muun muassa näin. Matti Apunen ei tiedä yrittämisestä hevon persettä. Keskustelu hyvinvointivaltiosta tuntui hiljenevän tähän. Syykin selvisi. Filosofian ja retoriikan tutkija Severi Hämäri eritteli blogissaan Apusen puheenvuoron puhki. Kiinnostavassa selvityksessä Hämäri kuvaa Apusen hipsteriheittoa näin. Apunen käyttää ad hominem loukkausta. Nyt pitää kaivaa hyllystä Wikipedia ja kaivaa esiin hakusana ad hominem. Se on väittelyn muoto, jossa väittelijä viittaa vastapuolen piirteisiin, joilla ei ole merkitystä keskusteltavan aiheen kannalta. Ad hominem määritellään usein argumentaatiovirheeksi. Pitäisikö Matti Apusta nyt siis moittia argumentointivirheen käytöstä? Ehkä Rantalan hevonpersen vastaus riittää. Ja se, että keskustelu tärkeästä aiheesta muuttui keskustelijoiden keskinäiseksi haistatteluksi. Kun Suomessakin aletaan taas viritellä keskustelua kirkollisten viikkopyhien siirtämisestä viikonlopuille kansantaloutemme kansainvälisen kilpailukyvyn nimissä, on aika hiukan tutkia muita kuin luterilaisia juhlapäiviä. Mitä sanoisi suomalainen teollisuus- ja työnantajaväki, jos meilläkin vietettäisiin islamilaiseen tapaan Ramadania? Suuri osa työväestä paastoaisi kokonaisen kuukauden. Tämähän alentaisi työtehoa. Juutalaisillakin on monipuolinen juhlaperinne, jollaisesta kilpailukyvystämme huolehtivat varmaan näkevät painajaisia. On lehtimajajuhlaa, joka kestää 7 päivää. Ja tähän aikaan vuodesta, meidän syyslokakuuhumme sijoittuvassa Tisri-kuussa, vietetään Rosh Hasanaa, juutalaista uutta vuotta, sen kunniaksi, että juutalaisen perimätiedon mukaan maailma luotiin Tisri-kuun alussa. Maailman luominen on aika voimallinen syy juhlalle. Näin väkevää juhlaa ei kristityllä ole, vaikka kummallakin uskonnolla on sama luomiskertomus. Se, mikä Vanhan testamentin alussa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan. Luomiskertomus on yksi Raamatun kertomuksista, jonka ajatellaan olevan eniten ristiriidassa nykyaikaisen luonnontieteen kanssa. Teologian maisteri ja harhaoppijablogin pitäjä Markus Finnillä ei näe ristiriitaa. Hänen mukaansa toista ei olisi ilman toista. Annetaan maisteri Finnilään kertoa. Juutalaisen kalenterin mukaan juhlimme nyt Tisri-kuukauden tienoilla maailman luomista, joka tapahtui 5755 vuotta sitten. Me modernit ihmiset tiedämme kuitenkin tämänkin asian paremmin. Teologian maisteri Markus Finnilä. Eivätkö nämä juutalaisuuden ja kristinuskon sadut maailman luomisesta ole samaa alkukantaista taikauskoista jutustelua kuin kaikkien säälittävien savimajoissa asuvien barbaarien nuotiotarinat?
Niin, Raamattuhan alkaa tästä kertomuksesta siitä, kuinka Jumala loi taivaan ja maan. 7 päivää hän siinä hurahti ja se huipentuu ensiksi ihmisen luomiseen ja sitten lopuksi sapatin päivään, 7. päivänä Jumala lepäsi. Kaikilla kansoilla on ollut jonkinlaisia luomismyyttejä, luomiskertomuksia ja tämä oli sitten muinaisten juutalaisten tämmöinen luomiskertomus. Sen voi toki ajatella tällaisena, että kyse on hyvin pitkälti samankaltaisesta horinasta kuin muillakin kansoilla, mutta sen voi nähdä myös toiselta kannalta. Uskottiinpa sitten Jumalaan tai ei, niin näissä kuitenkin on nähtävissä jonkinlaista eroa noihin muiden kansojen luomismyytteihin. Nimittäin se vaikutus, mikä näillä on ollut historiaan, puhuu puolestaan. Nämähän on aivan meidän kulttuurimme ja sivilisaatiomme perustekstejä, nämä Raamatun alusta löytyvät luomiskertomukset. Puhun monikossa luomiskertomuksista, sillä satunnainen Raamatun lukija ei välttämättä huomaa, että tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jälkeen vaihtuu näkökulma. Nimittäin Raamatun alku on päässyt 2 luomiskertomusta. Ensimmäinen on tämmöinen mahtipontisen jylhä ja kosminen kertomus siitä, kuinka Jumala luo maailman 7 päivässä. Sitten seuraavassa luvussa alkaakin sama juttu uudestaan, ja se on vähän erilainen versio. Siinä Jumala luo ensimmäiseksi ihmisen, ja sitten alkaa luoda ihmisen ympärille kaikenlaista muuta kivaa. Eli Raamatussa on periaatteessa 2 luomiskertomusta tässä aivan alussa. Ne on hyvin erilaisia, siksi yleensä ajatellaankin, että ne ovat eri kirjoittajien kynästä alkujaan lähtöisin. Nämä Mooseksen kirjat, eli 5 ensimmäistä Raamatun kirjaa, on tutkimuksen mukaan rakennettu tällaisella leikkaan liimaan menetelmällä aiemmista lähteistä. Mutta niitä ei välttämättä tarvitse nähdä ristiriitaisena, vaikka ne ovatkin hyvin erilaisia. Pikemminkin voi ajatella näin, että näiden kirjoitusten tarkoitus ei ole ollut tehdä tämmöistä matemaattisen tarkkaa käsikirjoitusta siitä, miten luominen on mennyt, vaan ne tarkastelevat samoja asioita vähän eri näkökulmista. Kertomus, jossa Jumala luo maailman 7 päivässä, se on ikään kuin Jumalan näkökulmasta ja siinä on tällainen kosminen fiilis taustalla, kun taas sitten tuo toinen luomiskertomus, jossa esiintyy Edenin paratiisi ja ihminen luodaan maan tomusta, ja, niin siinä on sitten tällainen ihmisen näkökulma tähän tilanteeseen. Mutta se oli tuo muinaisen maailman tapa, että asioita kerrottiin vähän sinne päin, kulloinkin valitun näkökulman mukaisesti.
Niin, eikö nämä tarinat ole suullisesti sukupolvelta toiselle eteenpäin kerrottuja tarinoita, jotka ovat sitten pikkuhiljaa muuttuneet ja niitä on ollut vähän erilaisia, niin kuin Kalevalan pohjalla olevia säkeitä?
Kyllä, niissä vaikuttaa tämänkaltainen historia olevan taustalla, että alkujaan niitä on kerrottu iltanuotiolla ja sitten kun on siirrytty paimentolaisyhteiskunnasta vähän tällaiseen pysyvämmän muotoiseen yhteiskuntamuotoon ja niitä on alettu kirjoittamaan ylös, niin sitten ne ovat saaneet tämän muodon, mikä meilläkin nyt on. Puhutaan tällaisesta kuin panpabylonismi, jolla tarkoitetaan sellaista ajatusta, että kaikki nämä alkumyytit, joita Raamatussakin on, olisivat tällaisia versioita tuolla kaksoisvirran maassa vallinneista yleisistä kertomuksista, joita löydetään muiltakin kansoilta. Esimerkiksi on tällaisia babylonialaisia luomismyyttejä, jotka muistuttaa hyvin paljon näitä Raamatun luomiskertomuksia. Siellä esimerkiksi on tällainen piirre, joka yhdistää noita kaikkia tuon kulttuuripiirin luomiskertomuksia, että luomisen aluksi maa on veden peitossa ja vesi möllyää ja velloo ja sitten jumalat tai Jumala Raamatun tapauksessa alkaa tästä kaosmerestä muovata maata esiin. Ne ei siis, toisin kuin meidän kulttuurimme luomismyytti eli alkuräjähdys, ne ei lähde liikkeelle siitä, että ei ollut mitään olemassa ja sitten Jumala loi tyhjästä kaiken, vaan ne lähtee liikkeelle siitä, että oli tällainen kaoottinen alkutila, josta sitten jumalat alkoivat tekemään tällaista järjestelmää. Esimerkiksi tämä Raamatun luomiskertomus, sehän alkaa siitä, että maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Sitten pikkuhiljaa Jumala alkaa sieltä vedestä nostamaan maata esiin ja kesyttää tämän kaauksen tietyllä lailla. Muitakin yhteyksiä löytyy. Esimerkiksi tämä järjestelmä, että Jumala luo maailman 6 päivässä, niin silläkin löytyy tiettyjä rinnasteisia kertomuksia muiden kansojen luomismyyteistä. Mutta varsinaisesti ei voida kauhean tarkasti sanoa, että miten nämä luomiskertomukset ovat kuuluneet ennen kuin ne Raamattuun kirjoitettiin. Nykyään tieteessähän, kun puhutaan näistä maailman syntyasioista, niin ajatus on se, että esimerkiksi eläinlajit ovat kehittyneet pikkuhiljaa luonnonlakien muovaamina. Puhutaan evoluutiosta, eli elottomasta on tullut tätä alkulimaa ja syntynyt ensimmäiset solut, ja siitä sitten luonnonvalinta on kehittänyt eri suuntiin tätä alkeellista elämää. Ja tällä tavalla kaaokseen on tullut järjestystä, mutta se, mikä erottaa kuitenkin tiedettä Raamatusta, on se, että tiede ei voi ottaa mitään kantaa siihen, että mikä tämän on saanut aikaan, onko tämä sattumaa vai jumalallista. Että se erottaa tätä uskonnollista luomiskertomusta tästä meidän tieteellisestä. Mutta mä ihan näen, että ne on yhteensovitettavissa moniltakin osin.
Vai niin, eräs sukulaistyttö oli rippikoulussa ja hän suorastaan kiroili ja väitti näitä papin kertomia tarinoita luomisesta lasten saduiksi. Ja tämä tavallaan vei hänen mielestään pohjan koko uskonnolta. Mitä tarkoitatte tällä äskeisellä väitteellänne?
Teologian maisteri Markus Finnillä.
No näitä voi lähestyä sellaisina lasten satuina todellakin. Mutta kun nämä on kirjoitettu, niin näitä ei ole kirjoitettu saduiksi, vaan ne henkilöt, jotka nämä on kirjoittaneet, ne on todella uskoneet näihin juttuihinsa. Näitä yhteyksiä löytyy. Jos lähdetään ihan tälleen historiallisesti liikkeelle, niin luonnontieteessähän ajateltiin pitkään, että maailmankaikkeus on ollut ikuisesti olemassa. Sitten havaittiin, että ei se olekaan ollut ikuisesti olemassa, vaan kaikki on syntynyt alkuräjähdyksestä, siis tällä maailmankaikkeudella on ollut alku. No tämä otettiin sitten kristittyjen parissa hyvin innostuneesti vastaan, tämä alkuräjähdysteoria, koska se näytti todistavan tämän Raamatulle hyvin olennaisen väitteen siitä, että ei tämä maailma täällä aina ole ollut, vaan jostain tämä on alkanut. Ja siinä mielessä tämä sopii hyvinkin yhteen tämä luomiskertomus alkuräjähdyksen kanssa. Raamatussahan ei kerrota, että millä tavalla Jumala maailman loi. Siellä sanotaan, että hän loi sen ja ikään kuin jätetään sitten meidän selvitettäväksemme se, että millä tavalla se tapahtui. Ja esimerkiksi tämä alkuräjähdys, se sopii hyvin tuohon Raamatun ensimmäiseen jakeeseen, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Sitten tämä evoluutio, eli että elämä on syntynyt elottomasta ja tavallaan luonnonvoimat ovat muovailleet kaiken elämän täällä. Niin tästähän on, niin kuin tiedetään, niin monenlaisia näkemyksiä uskonnollisissa piireissä. On kreationismia, joka pyrkii Raamatun perusteella ja tieteeseen nojaten kieltämään evoluution. Mutta sitten on tämmöinenkin kuin teistinen evoluutio, jolla tarkoitetaan sitä, että tämä evoluutio on ihan totta. Ja se on Jumalan ohjailema prosessi. Ja Raamatussa voi nähdä, jos näin haluaa, niin tietynlaisia viitteitä tähän suuntaan. Tällä luomiskertomuksessa, Raamatun ensimmäisessä luvussa, Jumala sanoo näin, että tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja mateliat ja niin edelleen. Eli siis Jumala ei itse luo. Hän ei ikään kuin osoita sormillaan maailmaa kohti ja sormista sitten lähtee jotain tällaista taikavoimaa, joka muodostuu eläinlajeiksi, vaan Jumala jollakin tavalla näyttää ulkoistavan luomisen luonnolle. Hän sanoi, että tuottakoon maa elävät olennot. Tämä havaittiin jo varhain kristinuskon piirissä. Esimerkiksi kirkkoisa Augustinus kirjoituksissaan tuolla joskus myöhäisen antiikin aikoina kirjoittaa siitä, että toisin kuin jotkut luulee, niin ei Jumala mitenkään tälleen taianomaisesti luonut eläimiä ja ihmisiä, vaan Jumala ikään kuin aktivoi jotkut tällaiset luonnonvoimat, jotka sitten loivat kaiken elämän Jumalan puolesta. Näin voi ajatella, jos niin haluaa, että tämä evoluutio on sitten se prosessi, se luonnonvoima, jonka Jumala aktivoi tuolla hetkellä, kun hän sanoi, että tuottakoon maa elävät olennot. Kiinnostavaa on se, että tässä luomiskertomuksessahan Jumala luo ihmeen vähän mitään, ainakaan tälleen tyhjästä, perinteisellä tavalla ymmärrettynä, että mitä luominen on. Mehän monesti ajatellaan, että se on tällaista, että Jumala napsauttaa sormien ja tyhjästä ilmestyy jotain uutta materiaa. Mutta kun tätä luomiskertomusta luetaan tarkasti, niin Jumala siinä lähinnä ainoastaan siirtelee asioita paikasta toiseen. Se ei niinkään luo mitään uutta, vaan on tämä kaosmateriaali ja siitä sitten Jumala liikuttelee asioita suuntaan ja toiseen. Aluksi on vettä ainoastaan, sitten Jumala liikuttelee maan esiin sieltä vedestä. Sitten Jumala sanoo maalle, että tuottakoon maa elävät olennot, eli Jumala ikään kuin muovaa maata uudelleen sillä lailla, että siitä muodostuu näitä eläviä olentoja. Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, koska se pitää aika lailla yhtä tämän meidän tieteellisen kertomuksemme kanssa. Eikä se ole mikään ihme, onhan tämä meidän nykyinen tieteemme syntynyt tällaista kulttuurista, joka nojaa näihin Raamatun teksteihin.
No jopa, kaikenlaista. Kyllä nämä Raamatun selittäjät ovat kieroa porukkaa, jokaisesta ansasta luikertelevat eroon selittämällä eksegetiikallaan.
Kyllä, se on sanottava, että jos löytyisi esimerkiksi tällainen asia luonnosta, että maailmalla ei olekaan ollut alkua, vaan kaikki on ollut ikuisesti, niin se asettaisi aika hankalan haasteen näille Raamatun teksteille. Se näyttää olevan täällä hyvin sisäänrakennettuna. Mutta nyt kyllä minun mielestäni ainakin näyttää siltä, että ihminen voi, jos näin haluaa, niin uskoa sekä tämän tieteen kertomuksen että Raamatun kertomuksen, eikä siinä ole tällaista ylitsepääsemätöntä ristiriitaa.
Tuossa, kun puhuttiin luomiskertomuksesta ja sen edeltäjistä, vilahti sellainen sanapari, joita käytitte, teologian maisteri Markus Finnilä, että luomisen alkuun panivat jumalat ja sitten tässä Raamatussa jumala. Monta jumalaa, yksi jumala. Miten olennainen ero tämä on, jos ajatellaan modernia maailmankatsomusta, tieteen historiaa ja luomiskertomusta?
No hauskaa, että nostit tämän esille. Tämä nimittäin on aivan äärettömän merkittävä ero. Alkujaan tosiaan muinaiset kansat uskoivat moniin jumaliin. Sitten Raamatussa tämä jalostuu monoteismiin, eli uskotaan, että on vain yksi jumala ja nämä kaikki muut jumalat ovat hölynpölyä. Ja esimerkiksi tässä luomiskertomuksessa selkeimpiä sanomia on se, että ei ole mitään monia jumalia, vaan on yksi ainoa suvereeni jumala tuolla maailmankaikkeuden tuolla puolen, joka on kaiken luonut. Ja se on hyvin merkittävä asia siitä syystä, että kun tiede lähti kehittymään, niin tällainen maailmankuva oli välttämätön, jotta voitaisiin lähestyä maailmankaikkeutta tällaisena järjestelmänä, jota hallitsee luonnonlait. Nimittäin tällaisissa polyteistisissa luomiskertomuksissa maailma nähdään hyvin taianomaisena paikkana, joka vilisee kaikenlaisia jumalolentoja ja haltioita ja maahisia. Muinoin uskottiin, että joka ikisessä lähteessä on joku haltija, joka saa sen lähteen toimimaan, ja salamat on jotain jumalia, ja taivaan kappaleet on jotain jumalia, jotka periaatteessa saattaa yhtäkkiä alkaa oikutella ja käyttäytyä täysin ennustamattomasti. Luomiskertomuksessa sitten tässä Raamatun versiossa onkin vain yksi jumala, joka on maailmankaikkeuden ulkopuolella. Ja tällainen maailmankuva mahdollistaa sen ajatuksen, että maailmankaikkeus käyttäytyy ennustettavasti. Se ei vilise erilaisia taikavoimia, vaan yksi jumala on tuolta ulkopuolelta asettanut tietyt lait, esimerkiksi jonkun painovoimalain ja tällaiset, joiden mukaan sitten tämä maailma pyörii. Ja tämä oli hyvin merkittävä asia sitten, kun lähdettiin tiedettä kehittämään länsimaissa, koska nyt kun uskotaan, että on vain yksi jumala, joka on tämän maailman ulkopuolella, niin silloin voidaan uskoa myös kaikenlaisiin luonnonvoimiin. Eli tätä on yritetty hahmottaa, että mikä tämän luomiskertomuksen retorinen funktio tai sanoma on ollut tuossa ajassa. Niin yksi tärkeä sanoma tässä on se, että maailma ei ole mikään taianomainen paikka, jossa on kaikenlaisia örkkejä, jotka luonnon toimintaan vaikuttaa, vaan tämä on taikauskon vastainen teos, mikä on hyvin mielenkiintoista, koska tänä päivänä monesti luomiskertomusta syytetään siitä, että se on tämmöinen taikauskoinen teksti, kun se päinvastoin alkujaan on ollut teksti, joka puhuu taikauskoa vastaan.
Ja itse asiassa tavallaan on ollut mahdollistamassa länsimaisen tieteen synnyn.
Niin, kyllä. Toki täytyy sitten antaa kunnia myös kreikkalaiselle filosofialle, joka niin ikään oli siellä tieteen taustalla, mutta kyllä tämä luomiskertomuksesta tuleva maailmankuva, se on meidän tiedekäsityksemmekin taustalla tänäkin päivänä.
Alun perinhän suuri osa eurooppalaisista tiedemiehistä oli koulutukseltaan pappeja.
Kyllä, niin oli pitkälle vielä valistuksen ajalle saakka. Kyllä nämä uskonto ja tiede ovat ihan sulassa sovussa olleet suurimman osan yhteisestä taipaleestaan.
Nyt kun länsimaissa tiede on ottanut kontolleen tämän maailman syntymisen selittämisen, niin teologian maisteri Markus Finnilä, onko nyt uskonto kriisissä?
Mä en itse näe sitä ollenkaan huonona asiana. Itse mä näen sen tämmöisenä loistavana tilaisuutena kristilliselle uskolle selkeyttää sitä omaa linjaansa ja palata siihen olennaiseen omimpaan tehtävänsä, joka on siis evankeliumin julistaminen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Punkkiuutiset ovat ajankohtaisia varhaiskeväästä myöhäissyksyyn. Koska punkkien levittämien borrelioosin ja puutiaisaivokuumeen uhka on todellinen, mutta keinot torjua niitä vähäiset ja aina ne samat, punkkiuutisiin täytyy löytää uusi kulma vaikka väkisin. Ilta-Sanomat tarttuu oikeiden uutisten puutteessa tilastoihin, eikä ilmeisesti löydä sieltäkään mitään epätavallista, mutta ei sitä lannistu, vaan onnistuu kun onnistuukin räväyttämään seuraavanlaisen otsikon. Punkkien määrä on tänä vuonna suorastaan poikkeuksellisen tavallinen. Miten tällaiseen uutiseen pitäisi suhtautua? Onko syytä huolestua vai saako huokaista helpotuksesta? Tekstiä lukiessa käy ilmi, että tartuntoja on tähän mennessä ilmennyt suunnilleen sama määrä kuin aikaisempinakin vuosina. Mutta että on ennenaikaista arvioida tartuntojen lopullista määrää. Eli poikkeuksellisen tavallinen määrä ei olekaan lopullinen arvio, vaan saattaa vielä muuttua oikeasti poikkeukselliseksi. Ilmiantaja AJ jakoi linkin poikkeuksellisen tavallisesta punkkiuutisesta FB-sivullamme ja totesi, että uutisen aiheen on oltava epätavallisuudesta poikkeava, muuten se ei ole kiinnostava. Aristoteleen kantapää jää odottamaan päivitettyä uutista tämän vuoden punkkitartuntojen lopullisesta määrästä. Älkää unohtako tehdä punkkitarkastusta joka ilta, joulukuun loppuun asti!
Sitä kylvää, mitä niittää, sanoo vanha sanonta. Keväällä Ylen aamu-uutisten toimittaja niitti melkoista satoa jutussaan, joka käsitteli sähkötupakan suosiota Ranskassa. Ilmiantajamme perämies Nemo lähetti meille uutissähkeestä seuraavan lauseen.
Viikon fraasirikos.
Ranskassa sähkötupakka niittää nopeasti jalansijaa. Kaksi eri parista kuvailmausta, niittää ja jalansija, aiheuttavat yhdessä käytettynä pelkkiä kysymyksiä. Saavuttaako sähkötupakka suosiota? Aiheuttavatko sähkötupakat katkenneita jalkoja? Mitä täällä tapahtuu? Aristoteleen kantapään viikatefraasien ylimateruusi tuomitseekin uutistoimittajan ilman armoa sähköttömään tuoliin tapain turmeluksen levittämisestä holtittomalla fraasien käytöllä. Tämmöisiä varten pitäisi olla omat koppinsa. Silloin kun Suomessa ei kohista miesten koripallomaajoukkue susijengin menestyksestä, meillä kohistaan susien liikkumisesta ihmisten reviirillä. Aihe kohuttaa tunteita niin, että ammattikirjoittajatkin haksahtavat välillä kirjoittamaan mitä sattuu. Nimimerkki Susia kuina päivinä lähetti meille otteen viime keväisestä Iltalehden uutisesta, jossa kerrottiin Sonkajärvellä asutuksen seassa liikkuneesta sudesta. Ensimmäisen järkyttävän havainnon jälkeen oli käynyt Iltalehden toimittajan mukaan seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Sen koommin suden jälkiä on pihalta löytynyt jo kolmena aamuna perättäin. Toivottavasti Iltalehden susispesialistikin on nyt kuulolla, kun siteeraamme mainiota kieliteosta nimeltään Nykysuomen sanakirja, joka kertoo, miten sen koommin rakennetta käytetään. Sitä käytetään vain kielteisissä yhteyksissä, silloin kun jotakin ei enää ole tapahtunut. Esimerkiksi muodossa, sen koommin ei ole Iltalehdessä tehty kirjoitusvirheitä. Jos pihasta siis löytyy useammin kuin kerran suden jälkiä, hyvä sana ajanjaksojen kulumisen suhteuttamiseen on sana jälkeen. Sillä sen koommin ilmauksen julkisella väärinkäytöllä on lyhyet jäljet.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.